14h-17h,
Biftor sur Radio. Et tout de suite, place au Weekend Frask, ma Camille.
Alors, très l'horoscope des superstars.
Yes. Elle est ma bridge.
Et très l'horoscope, à 5 minutes, vous êtes des superstars. Ou là, un couple de superstars. Là, je suis à quel. ماشي شويه قل ما
دفعت القضيه
انت عيقتي عيقتي شي حاجه قل مني انا عاوتاني سي ان اوت نيفو
اوكي دي كابريو مزيان قل منك شويه
قل وي بون براد بيت فوالا حيت انا ودي كابريو تقريبا نشوف لا ميم ليغ
دونك براد بيت قل منك شويه تخيل
تخيل تخيل
جو سوي براد بيت الوغ
اي كو تخيلو زاي دي زونفون
Oui.
Quels sont les critères, à votre avis, et les personnes qui s'occupent de vos enfants, les 24 heures sur 24, quels sont les critères?
Il y a des choses que j'ai demandé à eux. Non,
pour
qu'ils aient des enfants. Pour qu'ils aient des enfants. C'est-à-dire, Anna, on a des directives claires.
Les responsables.
Donc, les directives, c'est un petit peu.
Déjà, c'est quoi les bases? Quelle est la base?
Basé sur quoi?
نشوفو جوه بعدا كي داير
بعدا اولا
اولا
ولدي علاش يبقى يصبح
يصبح عليا اختي على الزين سمح لي وجهه واش
انا تا انا باغ لا ميم اوكازيون
مره مره انا
باغ لا ميم اوكازيون الا ولدي غيصبح الزين تا انا
دوك انا اللي مخلصاه
في الخطيه معاهم غتعرف كيفاش كيفكروا انا خويا ولدي كيفكروا فيه غادي مع داكشي اللي باغا نوصلو
له هذه مهمه
اسمع سي ولدي ربيه بيدي وصنطه
اسمح لي
ولكن انت ما كان العنف اخويا مالك علاش لا اللي العنف ضد الاطفال
زعما
لا
شوف
تضربوا لك تضربوا لك
ما نقدرش يضربني هو
لا ما بغينا العنف لا من جهه لا من حدا اخر اصاحبي
شوف بغيت نربي ولدي الراس
لا راك مشهور
دابا انت
ما عندكش عندهم
دراسه
مصهور مصهور
مصهور
وماما
مصهورة
مصهورة
واش داكلة
لا ماما مصهورة انت مصهور انت تغني مثلا عندك علي
علي
انا مثلا انا
كابيلا
مثلا ما غنكونش انا عندي تورني مونديال في المغرب
مونديال في المغرب عجبني
الدقيقة اللي غادير ليها
والفطور
يلا
رمضان
ولدك كيبقى تابعك؟
لا
صعيب الحال
خاصو يربي
خليه عند جده
يكون عنده مبادئ وقيم
يكون عنده مبادئ قيم في وجهه بين في وجهه
من الاحسن يكونوا بين في وجهه
الوغ اولا لي هاد لي بيرسون دواف تيتر ديسبونيبل تو لو
بيان سور هادي ما نهضروش
عليها راه ماشي بيان سور راه كتحي
ماشي تخدم من 8 ل 12
ولا لا
ماشي 8
ماشي
لو طون
على ولدي عنده 8 12
عافاك زيد ما يبقاوش يخرجوا داكشي اللي في الدار زيدها لهم
هذيك ضروريه هذه ضروريه
لي سكري
شوف Quand une personne est sélectionnée pour garder les enfants d'une famille de célébrité, elle doit en général s'engager à être disponible à tout moment en cas de changement d'emploi du temps.
Bien
sûr. Mathélène.
Ou la
Très dur. Elles doivent aussi pouvoir protéger les enfants des paparazzi. Elles n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone. Donc les nourrices n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone sur leurs heures de travail, même pour regarder l'heure. خدام عندك مثلا
واحد عارف غادي راسهم كيشوفوا المكانه وما كانوا كيشوفوا ميساج
ولا شي دير لي شي لايك
حيدوا علينا هادشي
زي عيق باش
جيب ولادي عدي انا توت لوغ في اي فوي بمعنى مثلا غتعيط على شي واحد غدوز ليه اونتروتيان تو غا بوزون سون سي في
لا هنا لا فيش او كومبوميتريك ديالك كتكون عندهم
التاريخ ديالهم
لي كومبيتونس ديالهم واش سي دي بيرسون دين دو كونفيونس واش عندهم واش
شي حد افون علاش ما بقاوش عنده
سي با ايفيدون بار كونتر ايزون انورمون دو دافونتاج ان ناتور بيمينا بمعنى يباس بوكو طون في لي فيلا لي زوتيل دو لوكس لي يوت لي ميزون دو فاكونس دو لوكس وداكشي ا تيل بوين اسكو تيعيشو اكزاكتومون لا ميم في ساجير مره انتيا كدوز واحد السويمين هنايا انت في ايبيزا انت دونك tu manges la même bouffe parfois ملي كيخرج يديروا شوبينغ انت كي كيشوف
لي ولادك انت كتقول يا ربي دي ولادهم
مثلا
شي معهم
Par contre, un dôme aussi des exigences très particulières. Mitchell. Maintenant, on a l'exemple de Kate Gosling. Alors, le couple, normalement, quand il y a des nounous, qui devait s'occuper des poules du jardin. Ah, tu m'as dit le drôle.
D'accord.
Victoria Beckham demandait à toutes ses nounous de se faire appeler Joe Elèche parce que un des enfants d'Yala aimait beaucoup sa première nounou, le Kansmita Joe.
D'accord, ok.
On parle aussi de temps que j'ai pas l'air de club.
Un nounou d'Yala club. Nounou spécial club. Qui a des exigences particulières.
Bien précises.
Et puis, elles peuvent avoir des primes pour des raisons très étranges. Par exemple, Kardashian, les nounous ont reçu des primes après avoir réussi à coucher les enfants sans trop de difficultés. Maintenant, Et puis, les célébrités les plus riches ont plusieurs nounous. Par exemple, Jay-Z ou Beyoncé. Ils ont 8 ans, ils ont 3 ans. واخشينا راه
8 3 الدراري
8 ديال لي نونو 3 ديال الدراري
وحده كتشد 8 12 وحده جوج 6 وحده
انا جداتي كانت وحده 11 ديال الدراري وحده مربيه 11
وراه ما عرفوا هادشي وشافوك امين كيخرج شي داكشي علاش خدو 8 تاع
Voilà. Et puis finalement, ils doivent souvent se déguiser. C'est ça. Ouais. Ils doivent se déguiser pour amuser les enfants. Là-bas, la chanteuse Gwen Stefani demandait à toutes les personnes qui s'occupaient des enfants de se déguiser en super-héros. C'est un peu gênant, mais bon. Quand tu es خدام ولكن غادي بسميتو ديال سوبرمان ولا
باتمان دابا ان شاء الله ولا لا قدر الله وزدتي تشهرتي
انت كاع
ولا زدتي تشهرتي ودرتي لاباس
هاي
دير
دخل على هاد لافير
لي نونو علاش لا وليتي سوبر ستار
راه خاصك
لا جيب
مي مي
مي حطها حدايا انا
جامي نولي
عيش معايا شي ديال السوبر ستار كاملين
مسكينه ما كتقطع بها غير تمام
باقي ما جاوبتينيش
ولكن هما انا الدراري غادي يكبروا دغيا مع الفلوس
خالتو
ديتنا انتوما اسكو فوز اون بونسي اسكو سي فوز ايتي سوبر ستار جيبو دي نونو لولادكم ولا تفضلوا انكم نتوما تربيوهم ديريكتومون فو نو ديتا بيان ايفيدامون او 06 24 400 420 دايوغ في هذا لو نيميرو ديال الواتساب ديالنا صيفطونا دي ميساج هضرتونا على ديك القضيه ديال لا روتين في الكوبل واش كتكون ما كتكونش كتقتل الكوبل واش خاصها تكون يونا كي نوز اون ايكري قال لك الفو كو لو بارتنير اي دون ميم دون لا ميم ديريكسيون اي اكسبت هاد لا روتين و اكسبت دو ديسكوتي مع لوت بيرسون يا اون ثيرابيوت ليكس بيتنا قالت لك جو ريكوماند لي كليون ديالي دافوار واحد فرايداي تايم اون فوا بار موا اون تيت ا تيت في لو كوبل بور جوستومون بوغ ديسكوتي دو تو ايتترا اي يا اون اوديتريس لي قالت لنا كوكو سا في 5 ans que je suis mariée et j'ai une fille de 3 ans on s'entend très très bien et au contraire notre couple a duré parce qu'on voyage toujours à trois et on fait pas mal d'activités chaque week-end. C'est très très bien.
C'est
que mon mari n'a pas du tout le même caractère que moi, mais c'est ce qui fait que notre couple dure, c'est dans la différence qu'il dure. Et surtout, on respecte le me time de chacun. S'il veut sortir avec ses amis, je ne le dérange absolument pas et vice-versa.
Absolument, bravo.
Abdelina, donc merci pour les témoignages. Comment on vous a
fait
très fort. Merci pour les témoignages d'hier, bien évidemment. Le numéro WhatsApp 06 24 400 420 Vous nous dites ça, bien évidemment. Le numéro WhatsApp 06 24 400 420 420